Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi am onoarea de a vă prezenta doi oameni care știu aproape tot ce se mișcă în lumea păsărilor și animalelor, nu numai la noi în Dobrogea, ci și cam peste tot prin România și prin Europa. De la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, oricum nu ne vedeți că nu mai avem camera activată de câțiva ani, dar vă spun eu așa, la stânga mea, cel mai la stânga, se află domnul Sebastian Bogariu, Societatea Ornitologică Română. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru
ați venit de la București, am înțeles asta.
Da.
Ploua?
Da, ploua pe tot drumul.
E bine că la Constanța e și soarele între timp. Și un om pe care l-am cunoscut în urmă cu puțin timp, despre care mulți dintre colegii mei mi-au spus: domne, dacă vrei să vorbești despre păsări, despre tot ce înseamnă specii care vin, care pleacă, migratoare, nemigratoare, ia legătura cu domnul Emanuel Baltac, cel care coordonează stațiunea biologică marină Ioan Borcea din Agigea. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Știu că nu sunteți la primul interviu la Radio Constanța, ați mai venit aici în studio sau doar prin telefon?
Am dat prin telefon câteva interviuri legate de evenimentele pe care le-am organizat sau de activitățile pe care le facem la stațiune.
Așadar, prima oară aici în studiul de emisie de la Radio Constanța cu invitații mei, vom discuta poate un lucru peste care trecem așa cu vederea, mai ales noi cei care mergem la servici, plecăm, mai ieșim cu familia, cu copiii pe undeva, mai auzim un ciripit de păsări, un țipăt, că de multe ori nu recunoaștem ce păsări sunt, doar le vedem când zboară sau le vedem când merg pe jos, prin iarbă sau... Vom discuta despre biodiversitate și productivitatea ecosistemelor. Domne, sună pompos așa, sună științific. Ne spuneți ce înseamnă biodiversitate?
Da, biodiversitatea este practic tot ceea ce ne înconjoară. Adică ne uităm în jurul nostru, dacă scoatem capul pe fereastră și o să vedem biodiversitate, o să vedem plante, o să vedem animale. Și la animale mă refer aici nu la mamifere, cum sunt văzute de cele mai multe ori animalele, ci animale sunt toate. Fie că vorbim de păsări, fie că vorbim de mamifere, fie că vorbim de insecte, fie că vorbim de pești, deci toate acestea sunt animale. Aceasta este biodiversitatea. Din fericire, România este una din țările care are o biodiversitate destul de ridicată și care încă o mai păstrează. E adevărat, probabil pentru că n-am avut suficienți bani ca să o distrugem acum ceva ani, când a fost această expansiune a agriculturii și a tehnologiei, dar ar fi bine să învățăm din greșelile altora, știți vorba aceea românească, că mai bine vezi din greșelile altora ca să nu vezi din ale tale, și să o păstrăm. De multe ori e complicat, e greu, nu e ușor, însă această biodiversitate de fapt ne poate asigura un trai mai bun, ne poate asigura o viață mai bună, cu mai puține boli, cu mai puțin stres și viață mult mai relaxată pentru noi.
Să înțelegem că agricultura a stricat mult din ceea ce însemna odată sau ceea ce înseamnă efectiv biodiversitate. Și ne gândim la delta. Pentru că cel mai aproape de noi este delta Dunării, cei care au o anumită vârstă, bunicii noștri, și aduc aminte de o delta fără agricultură.
Sigur, acum e foarte mult de spus pe tema asta. Ce s-a întâmplat în secolul 20 a fost, mai ales în prima jumătate a secolului, o transformare la scară largă a zonelor inundabile, mai ales din lunca Dunării și inclusiv delta Dunării, în terenuri arabile. La momentul respectiv, tot acest proces era privit ca să spunem în ghilimele, o victorie a omului asupra naturii, și anume a transforma zonele naturale în zone productive în favoarea oamenilor. Ei bine, în timp s-a demonstrat faptul că acest lucru vine la pachet cu un cost foarte mare, mult prea mare, de fapt, și anume, progresiv au dispărut ecosisteme întregi, s-au transformat, au dispărut odată cu ele specii, sau inclusiv și-au retras sau și-au restrâns areale de distribuție.
Cum putem afla dacă au dispărut și câte au dispărut? Au existat cercetări și în secolul trecut?
Cercetări sunt de foarte mulți ani. Ornitologia, aceasta fiind știința care studiază păsările, de fapt, este una dintre cele mai vechi în domeniul biologiei. Și avem date vechi, putem să aflăm speciile care au dispărut, însă este foarte greu să demonstrezi că o specie a dispărut. Doar că nu o vezi, nu înseamnă că ea nu mai există. Este foarte complicat, însă știm sigur că numerele au scăzut foarte mult. Avem monitorizări care arată că numerele au scăzut mult. De exemplu, în Marea Britanie, care este una din țările europene și la nivel global cu monitorizări de foarte, foarte lungă durată, s-a văzut clar că atunci când au dezvoltat partea aceasta de agricultură intensivă, mare parte din speciile care stăteau pe terenuri agricole au scăzut brusc, au scăzut drastic. Dacă punem aici în analiză, de exemplu, vrabia de câmp, una din speciile comune, foarte comune la noi în țară, în Marea Britanie sunt de ordinul sutelor. Adică în toată țara sunt de ordinul sutelor. Deci vorbim de un declin extrem, extrem de brutal. Sunt multe specii care au dispărut și trebuie să vă gândiți la această parte de dispariție, de fapt, ca o pierdere pentru noi oameni. Gândiți-vă că natura ne oferă niște servicii ecosistemice, adică ne oferă niște lucruri pe care noi nu plătim, nu facem nimic pentru ele, ci ni le dă. E ca și cum ați avea un hotel sau o pensiune, da? Și începeți să concediați oameni de acolo. Dacă concediezi instalatorul, concediezi după aceea electricianul, concediezi femeia de serviciu, cine mai lucrează? La fel se întâmplă și natură. Dacă noi concediem aceste specii, le eliminăm, le diminuăm, nu mai are cine să lucreze și în felul acesta, practic, ne aducem un deserviciu nou. Adică, gândiți-vă ce înseamnă să elimini, de exemplu, speciile care polenizează. Nu mai ai legume și fructe. Ai rămas fără. Sau trebuie să le polenizezi tu, ceea ce e muncă extrem, extrem de grea.
Și aici putem reveni la exact cum de la prima întrebare legată de biodiversitate, de ce este important să fie diversitate, adică diversitatea lumii vii, este de fapt un indicator al faptului că este ecosistemele sunt echilibrate. Cu cât este mai divers un ecosistem, cu cât are mai multe specii care se află în echilibru, cu atât ecosistemul respectiv este mai sănătos. Dacă într-o anumită zonă se restrânge numărul de specii și există doar anumite specii dominante și toate celelalte dispar, acolo este de fapt un dezechilibru major. Și dezechilibrul acela poate duce oricând în orice direcție.
Revenind la Delta Dunării, pentru că este cea mai apropiată de noi și multă lume din țară care ne ascultă online pe site-ul Radio Constanța ne întreabă, domne, și totuși cu toată agricultura aia de pe timpul lui Ceaușescu a venit revoluția, au trecut de atunci 34 de ani, s-au dat terenurile înapoi, lumea nu prea mai face agricultură. S-au restabilit habitatele.
Nu e chiar așa. Lumea nu prea... Ba, lumea face agricultură și există suprafețe foarte mari în Delta Dunării care sunt destinate activităților agricole. Adică nu doar vorbim nu doar de terenuri arabile, ci și de pășuni, adică de numere mari de în special de ovine. Zona Pardina, spre exemplu, e o suprafață foarte mare.
Aici putem să ne gândim la faptul că Delta Dunării a devenit un din punctele principale de oierit din țară, ceea ce e o problemă. Adică dacă în Delta Dunării avem oierit la scară largă, deja este o problemă. Și trebuie să ne mai gândim și la faptul că în Delta multe din fostele ferme piscicole, care erau de fapt bazine cu apă pe vremea lui Ceaușescu, să comparăm doar atât, pe vremea lui Ceaușescu, să ne ducem mai departe de atât, că atunci lucrurile sunt și mai tragice. Acum avem mai multă agricultură decât aveam atunci. De ce? Pentru că o parte din fostele ferme piscicole au fost transformate în terenuri agricole. Și atunci este deja mult mai rău decât era atunci. Bun, ok, nu vorbim de faptul că Ceaușescu avea idee să o distrugă pe toată. Ne referim la ce era în perioada respectivă, nu la ideile pe care le avea el. Dar se pare că noi începem să-i continuăm ideea, ceea ce e destul de trist.
Pe de altă parte, ați văzut că există o sumedenie situații la ora actuală în care deținătorii sau cei care lucrează terenurile arabile sunt favorizați, să zicem, de politica agricolă română, favorizați financiar. Și Delta Dunării nu face excepție în acest sens și ăsta este unul din motivele pentru care activitățile continuă într-o anumită direcție, deși cumva România, într-o formă sau alta, inclusiv legal, și-a luat angajamentul odată cu Revoluția din 1989, după declararea rezervației biosferei Delta Dunării, că în timp treptat, progresiv, va readuce zonele care au fost transformate prin renaturare în zone umede. Însă acest lucru încă se așteaptă și este destul de mult întârziat de o serie de interese, să spunem, care privesc.
Mulți oameni spune, dar nu ne opunem progresului. În general, când se face reclamă unui loc mai ascuns, toată lumea vine să viziteze, să vadă ce se întâmplă acolo, dacă într-adevăr există acel loc. Doi, să mă simt bine în funcție de cât de educat sunt. Invazie sau nu ceea ce se întâmplă la ora actuală în Delta Dunării?
Dacă s-ar face un turism controlat, atunci n-ar fi nicio problemă. Dar ideea este că atunci când faci turism cu niște bărci, cu motor, care mergi cu viteză foarte mare, de parcă ai merge cu un autobuz pe autostradă, de fapt tu nu simți natura, tu nu vezi locul ăla. Bun, e adevărat că foarte mulți, de fapt, văd Delta Dunării prin prisma telefonului, pentru că uită să-l mai dea jos și să privească, de fapt, ce se întâmplă în jurul lor. Ar fi bine să ne documentăm foarte bine înainte ce trebuie, ce putem să vedem acolo, ce vrem să vedem, ce ne-ar interesa pe noi să vedem. Adică nu mergem într-un loc și așteptăm ca locul ăla să ne spună de ce este important. Nu trebuie să citim noi înainte, trebuie să studiem, să vedem un pic, să studiem, să citim, să vedem de ce ar fi important și ce ar fi util și frumos să vedem acolo. Și apoi ne-am bucurat mult mai mult de acel loc, așa cum spuneam, dacă am și lăsat telefonul un pic deoparte și chiar am admirat ce se întâmplă.
Mai ales că în ultima perioadă telefonul nu mai oferă spații de citit, ci doar imagine.
Da, și avem imagine la îndemână, deci dacă mergem în Delta Dunării, principalul lucru pe care putem să-l vedem este natura, pentru că e la îndemâna noastră, iar în natură printre cele mai vizibile creaturi sunt păsările, evident. Și cel mai important lucru, așa cum spunea și colegul meu, este tocmai acest lucru. Turismul trebuie desfășurat într-o manieră în care, pe de-o parte, să nu deranjeze, să nu aibă impact asupra naturii, să nu intrăm cu bărci, cu viteză pentru a ridica pelicanii, de exemplu, așa cum se întâmplă de ani de zile, chiar sub îndrumarea așa-numiților ghizi, în acest sens, să nu ne apropiem prea mult de coloniile cuibăritoare. De multe ori sunt foarte multe specii care cuibăresc pe vegetația natantă, pe vegetația de la suprafața apei. Sunt cuiburi acolo, nu trebuie să ne băgăm în cuiburi respectiv. Putem observa de la distanță. Cel mai bine e să observăm delta în ritm lent, ca să putem să vedem ce se întâmplă și pe cât posibil și cu un binoclu la îndemână, că vom vedea mult mai multe.
Bine, acum turismul este de weekend, 2-3 nopți, lent mai puțin, că românul este o maiute așa și vrea să vadă tot dacă se poate în câteva ore, ca să se și odihnească după aia.
Și chiar există genul ăsta de oferte, adică da. Delta în 2 ore, 3 ore, ceea ce este ridicol. Bărci de mare viteză care nu merg doar pe căile navigabile mari, adică pe brațele Dunării sau pe canalele mari, intră inclusiv în baltă, spală malurile.
Ați spus de pelican. Mai nou, eu vă întreb de flamingo. A intrat cineva cu bărcile peste populație de flamingo pe alt continent și au venit încoace?
Nu, este o expansiune naturală.
Da, este o expansiune naturală a acestei specii care a început să vină din ce în ce mai mult, dacă acum câțiva ani era o raritate imensă, adică era undeva un flamingo, venea o grămadă de pasionați să-l vadă. Acum am avut stoluri de inclusiv de 600 și ceva de exemplare, deci stoluri foarte mari, care trec. Au început să cuibărească nu în România, ce-i drept, în Ucraina, deci un pic mai la nord de noi, au cuibărit. Anul trecut chiar colegii din Ucraina, spre uimirea probabil a tuturor, au reușit și să ineleze pui în așa fel încât să vedem unde se duc acele păsări. Incredibil, da, e incredibil cum pe vreme de război s-au mobilizat și viața a decurs bine și studiul încă este acolo. Ne-am admirat foarte mult pentru acest curaj, mai ales că era aproape de Marea Neagră, unde sunt
probleme mari.
Deci sunt păsări pe care le vom vedea din ce în ce mai des, probabil, în țara noastră. Nu știm pentru cât timp, dar e bine să încercăm să le privim cu discreție, adică nu să mergem peste ele, nu să încercăm să le alungăm, pentru că dacă noi le deranjăm permanent, atunci ele nu vor mai veni.
Știu că ele trăiesc și în anumite medii nepropice populației umane, adică lacuri cu o compoziție a apei ceva mai ciudată decât avem noi în această zonă.
Poți să stai inclusiv în lacuri cu apă sărată, cum e și lacul Techirghel, de exemplu, care de fapt nu are pești sau animale acestea vertebrate, are numai crustacee, are alge, are un alt tip de viețuitoare, ca să zic așa, și de plante. Însă ei se hrănesc foarte mult cu aceste crustacee și atunci în Techirghel chiar e o zonă foarte bună, pentru că această Artemia salina este bună pentru această specie, inclusiv pentru a-și colora penajul în roz, pentru că dacă nu au speciile care să le dea pigmentul acesta de colorare a penelor, atunci o să avem un flamingo alb, nu o să avem un flamingo roz. Dar, așa cum spuneam, important este să încercăm să aflăm cum putem să privim biodiversitatea, adică nu intrând peste ea și ne așteptăm să ne facem eventual un selfie cu ea, ci cu un binoclu, cu o lunetă putem să o vedem mult mai bine și putem să înțelegem, de fapt, importanța acestor specii.
Și aici aș face referire la un alt aspect care e chiar foarte important, și anume potențiala latură negativă pe care o poate avea observarea naturii, pentru că de foarte multe ori iubitorii de natură, mulți dintre ei, odată cu amploarea pe care a luat-o fotografia în ultimii ani, își doresc să documenteze cât mai multe lucruri, cât mai multe subiecte, și odată ce apare un subiect, să zicem, foarte, cu vizibilitate foarte mare și foarte atractiv, cum sunt flamingii, de exemplu, din ce mai multă lume vrea să meargă să documenteze, să facă fotografie și asta poate să aducă la pachet și deranjul și de regulă aduce. S-a și întâmplat în anii trecuți, odată cu semnalarea stolurilor de flamingo, au fost mai mulți fotografe observați intrând în lacul Sinuie după
este
ei
o specie cu drone invazivă?
Nu putem să spunem specie invazivă. Acum, categoria aceasta de specie invazivă e destul de prost înțeleasă. Deci o specie invazivă este cea care ajunge într-o anumită zonă, fie adusă de noi, de oameni, prin comerț, prin transporturi, prin propria voință, sau ajunge acolo pe cale naturală și produce niște probleme, adică produce niște pagube naturii. Nu este o specie invazivă, este o specie care trece. Nu știm dacă își va păstra acest trend de a ajunge, de a veni permanent aici, sau poate își va schimba, pentru că ele acum, din cauza acestor fenomene de schimbări climatice, ele își schimbă unele rute de migrație și unele locuri de fie de iernat, fie de popas. Nu știm ce se va întâmpla. Asta facem, încercăm să adunăm date, să vedem unde sunt, când vin, dacă vin pe anumite considerente climatice, adică, nu știu, au fost niște furtuni, au fost niște temperaturi care au determinat plecarea lor în anumite zone și ajung aici. Și toată această parte de studiu prin inelare color sau prin dispozitive GPS pe care sunt montate pe păsări, ne ajută, de fapt, să înțelegem pattern-ul, adică acest tipar de deplasare a acestor specii, să înțelegem mai bine ce nevoi au și de ce au venit aici.
Trecem de la păsări puțin la un lucru pe care mulți oameni care vin la mare îl consumă, rapana. Înainte de 1989, nici nu prea se auzea de rapana ca și când ar fi pe lista de meniuri a litoralului, dacă ar trebui să...
Ei, toată lumea spunea invazivă.
Acum chiar am ajuns la...
invazivă, da.
Așa este, rapana a ajuns în Marea Neagră, așa cum spuneam, adusă de om, pentru că ea a venit fie pe chila navei, adică pe partea de jos a navei, partea în apă, fie prin apa de balast, care atunci navele când nu transportă încărcătură, trebuie să acumuleze, să integreze o parte din apa marină ca să poată să se mențină nivelul de plutire, și aduc de foarte multe ori multe specii care nu au ce căuta. Acum s-a mai reglementat, adică nu mai au voie să vină cu apa de balast până în port, sunt anumite proceduri de a curăți nava, deci sunt câteva aspecte care reglementează, dar în trecut aceste aspecte nu erau folosite, nici nu se știa de acest lucru. Să vă dau un exemplu, golful din San Francisco are 99% din faună provenită din alte mări. Adică vorbim de specii care au ajuns acolo și au început să ocupe. De ce ele devin invazive? Pentru că acolo nu au prădători, nu au anumite boli și practic populația nu poate fi reglată. Ceea ce ziceam și mai devreme, serviciile acelea ecosistemice de reglaj a populației. Rapana a ajuns la noi în mare și a distrus populația de stridii din Marea Neagră. Deci stridii acum a fost într-adevăr o stridie observată undeva prin 2018, dacă nu mă înșel, în zona Ucrainei, dar în rest nu avem semnalări certe de stridie vie. Noi dacă găsim aceste cochilii de stridie pe malul mării, nu înseamnă că ea mai este vie. Acele sunt cochilii care au murit, poate, nu știu, stridia cu 100 de ani sau habar n-am când a venit rapana la noi în țară. Iar rapana a început să distrugă progresiv populațiile de scoici din Marea Neagră, pentru că, în primul rând, nu este o scoică, este un melc, da, să facem această distinție. Și este un melc prădător. Deci un melc care mănâncă alte moluște și în felul acesta se poate hrăni. Nu este singurul. Dacă mergeți pe malul mării, o să vedeți și o scoică mare albă, Mia renaria, nici aceea nu are ce căuta la noi în mare și aceea a fost adusă. Sunt foarte multe specii care sunt aduse. Sunt aduse din greșeală, sunt aduse întâmplător și dacă își găsesc această nișă trofică, aici se stabilesc. E adevărat, aceste expansiuni pot să fie pentru unele specii catastrofale, adică cum a fost în cazul stridiei când a dispărut aproape complet. Vă spuneam, nu putem să certificăm 100% că este dispărută, dar nu s-a mai găsit stridie vie de foarte mulți ani, asta știm. Și atunci poate însemna un declin inclusiv pentru o resursă trofică pe care noi o culegem. Și asta înseamnă mai puțină hrană, mai puține specii pe care le putem lua.
Lucrați în cercetare. Deja se discută despre dorada autohtonă într-un viitor apropiat. Putem spune că este o specie invazivă?
Păi încă nu știm. Dacă va fi eliberată, sperăm să nu.
Așa cum a fost eliberat crapul chinezesc dincolo de Atlantic în Statele Unite și a devenit o specie care a curățat tot ce înseamnă.
Așa cum și la noi anumite specii de cultură au ajuns, da, în bazine naturale și la ora actuală sunt...
Da, ar fi bine să găsim soluție pentru speciile pe care le avem, adică de ce să nu folosim chefalul aici și să-l creștem pe acesta și să-l folosim pe acesta. De ce ne trebuie neapărat doradă? Dacă vrem doradă, ok, putem să importăm din Grecia, durează mai puțin de o zi să o aduc aici, o ai proaspătă, ți-o aduce pe gheață și poți să o folosești. Deci ce rost are să aducem niște specii, să le mutăm într-o parte în alta și apoi să nu putem să le controlăm, pentru că e foarte greu să controlezi. Pot fi icre care ajung în mare și care, dacă au condițiile, se dezvoltă și în felul acesta, practic, pot să ajung într-un mediu natural. Cel mai bine ar fi să vedem ce avem și să folosim ce avem noi, pentru că eu sunt sigur că dacă un grec vine la noi, nu vrea să mănânce doradă, vrea să mănânce ceva ce este în Marea Neagră, deci ce rost are să mănânce ceva ce are și el acasă. Atunci e mult mai bine să valorificăm speciile autohtone, speciile pe care le avem, și trebuie să ne gândim pe de altă parte și la refacerea unei ecosisteme marine. De exemplu, am avut zone foarte întinse cu iarbă de mare, zostera, Marina Zostera Nolti, este o zonă, adică este un schimb de ecosistem foarte important pentru Marea Neagră și pentru orice mare, pentru că el de fapt asigură zona în care poți să fie puietul, adică pot fi depuse icrele, poate crește puietul, zonă de hrănire, zonă în care aceste organisme marine se ascund. Acolo sunt și foarte multe microorganisme sau inclusiv insecte, nevertebrate acvatice care trăiesc și pește au cu ce se hrănească. Ca să facem o comparație față de ce era acum, nu știu, 50-60 de ani, mai avem 5% din câmpurile cu zostere, adică 95% a dispărut. Ar trebui să valorificăm aceste lucruri, să încercăm să readucem aceste ecosisteme ca să putem să ne menținem, de fapt, biodiversitatea, dacă vrem să pescuim în Marea Neagră. Dacă nu vrem să pescuim, vrem să fie un deșert acvatic, să facem doar cultură în cuști, atunci nicio problemă, distrugem tot și mergem mai departe.
Revenim la Gigea. Vreau să vă întreb, aveți foarte multe programe, știu, m-am uitat pe internet, greu am reușit și eu să vă aduc aici în studio. Ce se întâmplă la stațiunea biologică marină, cel puțin în ultimii ani, de când sunteți coordonator? Mai ales pentru ascultătorii care poate vor veni în această perioadă pe litoral și poate vor dori nu numai să mănânce o rapană și să facă un pic de plajă, ceea ce nu prea cred vreo 3-4 zile, dar poate vor dori să meargă să vadă și ei.
Așa este. Stațiunea, trebuie să menționez faptul că această stațiune este una din stațiunile importante ale României. A fost înființată acum mulți ani, acum aproape 100 de ani, în 1926, când profesorul Ioan Borcea a venit cu know-how, nu știu, cunoștințe din afară, din Franța, acolo unde a studiat, unde și-a făcut și doctoratul, și a vrut să pornească ceea ce era deja în Franța. Și a înființat această stațiune, care în momentul ei de glorie, în momentul ei de vârf, înainte de, să zicem, epoca comunistă în care s-au dezvoltat foarte multe lucruri. Înainte de această epocă a avut o creștere foarte bună, a avut schimburi de cunoștințe și de material și de informație cu 127 de instituții din 47 de țări. Deci avea, practic era recunoscută la nivel global. Apoi, în perioada comunistă, stațiunea a fost luată de la noi, a fost un declin foarte mare, nu s-a mai făcut cercetare aici, s-au dus tot felul de companii de stat care au construit Portul Constanța, Canalul Dunăre, Marea Neagră și așa mai departe, după care a reintrat în posesia noastră, iar recent am început să investim în aceste stațiuni, pentru că Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are mai multe stațiuni la nivelul țării și aceasta este una din ele. Și am început să investim în aceste stațiuni și să aducem cercetarea aici. Acum e cumva challenge, așa, o provocare pentru noi să aducem stațiunea la ceea ce a fost. E greu acum să mai concurez cu marile stațiuni ale lumii, dar încercăm să dezvoltăm programe, încercăm să aducem cercetarea și încercăm practic să dezvoltăm pe mai multe direcții. Avem prima și singura stație de studiu a păsărilor, a migrației păsărilor din România, care este activă tot timpul anului. În această perioadă, e adevărat, avem plasele deschise, capturăm păsări sălbatice pe care le inelăm, adică punem un inel mic pe picior, care nu le incomodează cu absolut nimic, nu le deranjează și prin care putem să studiem migrația păsărilor. Pe de altă parte, de fapt, facem mult mai multe studii, adică colectăm probe, fie pentru ecotoxicologie, să vedem ce toxine sunt în corpul păsării, pentru că acelea vor fi și în corpul nostru, trăim în aceleași medii. Colectăm uneori probe pentru virusuri, să vedem ce virusuri pot să transmită aceste păsări de pe un continent pe altul. Colectăm diferite probe genetice, facem analize pentru a vedea dacă schimbările climatice influențează aceste migrații. Însă, acum am început să dezvoltăm mai multe paliere, inclusiv în stațiune avem o rezervație naturală, Dunele Marine de la Gigea, care este unică, de fapt, în România, este singura rezervație care are dune de nisip pe faleze înalte, pe care avem în studiu și în care avem inclusiv un proiect, s-a încheiat prima etapă, sperăm să începem a doua etapă a proiectului de asigurarea conservării acestor habitate. Am început să dezvoltăm partea de studii entomologice, adică să facem studii pe insecte, am început să facem mai mult pentru partea aceasta de studii pe plante, am început să dotăm laboratorul pentru a face studii pe ecosistemele marine, deci practic încercăm să creștem cât se poate de mult această stațiune și să o readucem măcar la o parte din gloria pe care o avea odată.
Am fost foarte atent la ceea ce a spus domnul Emanuel Baltag. Două lucruri vreau să punctez. Mai aproape de realitate. Virusuri, gripa aviară. Trăim în 2024. Lumea are internetul la o apăsare de buton. Păsările sunt cele care transmit între ele deocamdată și nu numai acest virus. Pe unde suntem? Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Sebastian Bogdariu, din partea Societății Ornitologice Române, pentru că dumneavoastră știți foarte bine cam ce păsări, pe unde trec, ce fac, care sunt cele care transmit sau nu transmit.
Dacă e să ne referim la virusul gripe aviare, avem la ora actuală de-a face cu o tulpină care a avut o evoluție foarte rapidă începând cu sezonul de iarnă 2021-2022. Și cu siguranță mulți dintre ascultători știu acest lucru, că în prima parte a anului 2022 virusul a făcut, această tulpină nu a făcut victime în rândul speciilor de păsări sălbatice la nivel mondial. Adică s-a propagat cu o rapiditate uimitoare, totul a început cândva în Europa, cel puțin în toamna anului 2021, în Israel, odată cu mortalitatea masă a cocorilor, vorbind de mii de indivizi, după care primăvara a impactat major pe traseu de migrație mai multe specii de păsări, dintre care cele mai afectate au fost cele care cuibăresc destul de rapid în sezon și în felul ăsta se aglomerează de obicei în colonii sau în grupuri de mari dimensiuni, cum a fost în cazul nostru pelicanul creț. Deci pelicanul creț a fost în mod particular impactat de această tulpină. Noi, în urma monitorizărilor, am constatat, am notat mortalitatea a 182 de indivizi, ceea ce ar reprezenta undeva la până la o cincime din populația de la noi. În schimb, la nivel regional, mortalitatea a fost foarte, foarte mare în cea mai mare colonie din lume, care se află în Grecia. Aproape 80% din colonie a dispărut și 40% din populația din întreaga regiune, practic, de adulți de aceste specii au murit.
Iar în lumea crescătorilor de păsări domestici, la fel au făcut ravage, au fost obligate foarte multe societăți să-și închidă afacerile.
Da, și aici sunt câteva aspecte pe care le-am mai discutat, și anume faptul că, din păcate, există o tendință generală, inclusiv autorităților, cumva să arate cu degetul spre păsările sălbatice ca fiind vectorul de transmitere a acestui virus, trecând cu vederea faptul că creșterea intensivă în ferme cu efective foarte mari de păsări favorizează tocmai transmiterea foarte rapidă a virusurilor și dezvoltarea noilor tulpini, pentru că există o concentrație foarte mare de păsări.
Deja vreau să vă întreb și eu, am citit pe internet, se poate face sau se face trecerea de la gripa, acest virus al gripei aviare, către om?
Da, sau au fost destul de multe cazuri de astfel de treceri. A început să treacă la mamifere și a început să treacă și la om, este adevărat. Nu știm când poate să facă o trecere de asta de curbură, deodată, bruscă, care să poată să afecteze mai rău populația umană. Din acest motiv trebuie, de fapt, să studiem, să vedem ce se întâmplă cu acest virus, care sunt căile de transmisie, ce se întâmplă cu el. Vă dați seama că în zona fermelor de păsări, acolo rata de transmisie este foarte mare și atunci când ai o rată de transmisie mare, atunci intervin și foarte multe mutații la nivelul virusului și poate să fie o mutație care să faciliteze transferul către populația umană. Din acest motiv trebuie să înțelegem foarte bine ce se întâmplă cu acest virus. Dar asta înseamnă să dăm bani pentru cercetare, să dăm bani pentru echipe care vor să studieze acest lucru, care pot să studieze acest lucru și să aflăm de fapt care este parcursul acestui virus. Sunt țări în Europa, de exemplu Marea Britanie, unde se investește foarte mult acum pentru a înțelege de fapt tiparele de transmitere a gripei aviare. E adevărat, la noi, la partea aceasta de cercetare este foarte prost finanțată, foarte slab finanțată, nu avem bani să facem și cercetare, noi avem bani pentru alte lucruri, nu ne interesează foarte mult acest aspect, deși pierdem extrem de mult, pentru că de acolo de fapt pot să vină lucrurile interesante și lucrurile care ne vor aduce bani pe viitor, pentru că cercetarea de fapt e la baza tuturor.
Mai ales că ne aflăm într-o zonă geografică în care cercetarea unor aspecte ar fi deosebit de importantă, adică lucrurile se întâmplă aici pe calea de migrație din Estul Europei și noi am putea să jucăm un rol important. Da.
Ar fi un nod pentru foarte multe zone. Ne apropiem de finalul interviului de astăzi. Ca o concluzie așa, ce ar trebui să facem noi, ca și oameni simpli, normali, pentru a nu strica în jurul nostru ceea ce vedem? Cum ar trebui să privim natura și de ce ar trebui să o privim așa?
În primul rând ar trebui să privim cu responsabilitate și cu această credință că natura nu este acolo ca să ne servească nouă la tot ceea ce vrem, ci noi suntem parte din natură și suntem un element al naturii și atunci dacă natura o duce bine, dacă biodiversitatea este ridicată, dacă ecosistemele sunt sănătoase și noi vom fi mult mai sănătoși, adică viața noastră va fi mai bună și mai sănătoasă. E bine să mergem în natură să o admirăm, e bine să ne informăm foarte bine înainte ce vrem să facem, ce este cu acele specii și să încercăm să participăm la cât mai multe activități în care putem să învățăm mai multe despre natură. Așa cum spuneam, și noi la stațiune încercăm să promovăm acest aspect de educație și cei care sunt interesați pot să ne viziteze, să vadă mai multe lucruri despre ce înseamnă biodiversitatea, însă recomand tuturor ascultătorilor să, atunci când ies în natură, să aloce puțin timp să o privească cu adevărat. Nu să o vadă prin telefon, ci pur și simplu să se uite, să înțeleagă de fapt ce se întâmplă cu ea.
Dacă doriți, e că cumva cam în aceeași linie de idei, tendința noastră ar trebui să fie să ne debarasăm cumva de niște mentalități oarecum învechite deja, cum că natura este acolo să ne folosească nouă și că lucrurile se traduc în folositoare și dăunătoare. Natura are o valoare intrinsecă pentru că pur și simplu există și este de datoria noastră să o menținem așa cum este sau să avem un impact cât mai redus asupra ei. Și lucrul ăsta putem să-l facem, cel puțin noi, așa, în plan individual, pe mai multe căi. Pe de o parte să o observăm fără să o impactăm, adică să ne stimulăm cumva curiozitatea aceea de a afla mai multe și să știm mai multe despre ea, dar fără să o impactăm, fără să deranjăm. Și aș menționa aici foarte, foarte important să educăm copiii cum trebuie în direcția protecției și a privirii naturii cu respect.
Dacă îmi permiteți, aș mai adăuga că trebuie să ținem cont de faptul că natura a fost înaintea noastră și va fi și după noi. Dacă noi o conservăm, atunci ne vom prelungi noi nouă existența și o viață mai bună.
Mulțumesc invitaților mei de astăzi, Emanuel Baltac, coordonatorul stațiunii biologice marine Ioan Borcea de la Agigea și domnului Sebastian Bugariu, Societatea Ornitologică Română. Sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc audiție plăcută în continuare.